ใจของเราสดใสสำราญลูกมสทุกคน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ผมอาจารย์วิพุฒแสนเจริญนะครับจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอโทษนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับละเมิดนะครับว่าความหมายของละเมิดคืออะไรนะครับเราจะได้มาดูกันนะครับซึ่งนะครับเริ่มด้วยนะครับเราจะเปรียบเทียบนะครับว่าละเมิดเนี่ยนะครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกับสัญญาอย่างไรนะครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกับกฎหมายอาญาอย่างไรนะครับถ้าอย่างเช่นนะครับนายแดงไปตีหัวนายขาวอย่างเนี้ยนะครับนายแดงจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไรทางอาญาอย่างไรนะครับซึ่งจากตัวอย่างที่ผมยกไปนะครับก็คือนายแดงนะครับตีหัวนายขาวใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องทางกฎหมายอาญานะครับนายแดงนะครับจะต้องรับผิดนะครับก็คือจะเป็นเรื่องโทษทางอาญานะครับอาจจะเป็นจำคุกอาจจะเป็นปรับนะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับเรื่องโทษนะครับเป็นเรื่องโทษการจำคุกการปรับการกักขังการลิบทรัพย์อันนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายอาญาไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับนายแดงนะครับมีความรับผิดคือนะครับจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายขาวนะครับเพราะว่านายแดงนะครับทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่กายของนายขาว ตัวนะครับเช่นนี้นะครับนายแดงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายขาวนะครับซึ่งนะครับในส่วนของละเมิดเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างจากสัญญานะครับก็คือจะเป็นกรณีของถ้าเป็นเรื่องสัญญานะครับก็อย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายพวกเนี้ยนะครับจะเป็นเรื่องที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับมีความต้องการนะครับที่จะมาผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับต้องการที่จะมาทำสัญญาระหว่างกันแต่ถ้าเป็นเรื่องละเมิดนะครับจะเป็นกรณีที่กฎหมายนะครับเป็นตัวกำหนดให้ผู้ที่ไปทำละเมิดแก่อีกบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ต้องการที่จะมีความผูกพันใดๆกับผู้ที่ถูกทำละเมิดก็ตามนะครับจากตัวอย่างที่ผมยกนะครับนายแดงไปตีหัวนายขาวใช่ไหมครับนายแดงเนี่ยไม่ต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์กับนายขาวอย่างใดเลยนะครับต้องการที่จะแค่ตีหัวปุ๊บแล้วก็ชิ่งหนีไปอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นความต้องการของนายแดงกับนายขาวเองเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับแต่ตัวกฎหมายนะครับในเรื่องละเมิดนะครับกำหนดให้นายแดงนะครับจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายขาวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านายแดงไปทำละเมิดต่อนายขาวนะครับถัดไปนะครับเราจะมาดูที่ตัวบทกฎหมายนะครับที่เป็นมาตราหลักมาตราสำคัญเกี่ยวกับเรื่องละเมิดนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนักศึกษาลองดูที่มาตรา420นะครับมาตรา420เนี่ยจะเป็นมาตราหลักนะครับที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆในเรื่องละเมิดนะครับมาตรา420นะครับบัญญัติไว้ว่านะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างอื่นอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น นะครับจากมาตรา420นะครับก็จะแบ่งเป็นหลักเกณฑ์ย่อยๆได้หลายประการด้วยกันนะครับแค่ถ้อยคำที่บอกว่าผู้ใดจงใจหรือว่ามาเล่อๆนะครับทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายนะครับแค่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะศึกษานะครับมีประเด็นต่างๆให้ศึกษามากมายนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มดูนะครับหลักเกณฑ์หรือข้อสังเกตประการแรกของมาตรา420นะครับเราจะมาดูว่าผู้ใดเนี่ยนะครับที่บอกว่าผู้ใดจงใจหรือมาเล่อๆเนี่ยนะครับคำว่าผู้ใดเนี่ย มันหมายถึงใครบ้างนะครับผู้ใดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นหลักเกณฑ์ที่บอกว่าใครนะครับจะเป็นผู้ที่สามารถทำละเมิดได้บ้างนะครับใครที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกทำละเมิดนะครับตรงนี้นะครับเราจะสามารถเปรียบเทียบได้กับสัญญานะครับถ้าเป็นเรื่องสัญญาเนี่ยสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาจำนองจำนำพวกเนี้ยนะครับตัวคู่สัญญาเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะมีข้อจำกัดประมาการนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กนะครับก็คือคนที่อายุยังไม่ถึง20ปีนะครับถ้ากฎหมายแพ่งเรียกว่าผู้เยาว์นะครับหรือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับหรือว่าคนไม่คนฉลิตนะครับคนบ้านะครับคนที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือว่าคนที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถเหล่านี้นะครับทางสัญญาจะเรียกว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการใช้สิทธินะครับอาจจะมีข้อจำกัดในการเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญานะครับแต่กลับมานะครับในเรื่องละเมิดนะครับผู้ใดเนี่ยตรงเนี้ยผู้ที่ทำละเมิดเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องเป็นใครจะต้องอายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็ได้จะเป็นเด็กอายุ7ขวบ10ขวบ15ขวบนะครับหรือว่าเป็นคนบ้าเป็นคนไม่คนจริตเหล่านี้นะครับทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้ใดที่จะที่สามารถนะครับทำละเมิดต่อบุคคลอื่นได้นะครับ นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายใช้ว่าผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีสภาพบุคคลหรือเป็นบุคคลนะครับก็คือสัตว์สิ่งของนะครับสุนัขไปกัดคนอื่นนะครับต้นไม้โค่นมาล้มทับคนอื่นอย่างเนี้ยนะครับตัวสัตว์เองหรือตัวต้นไม้เองเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในคำจำกัดความคำว่าผู้ใดนะครับเพราะว่าไม่มีสภาพบุคคลไม่ได้เป็นคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นผู้ทำละเมิดได้แต่ว่าใครนะครับจะเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวผู้ใดนะครับบุคคลที่จะเป็นคนทำละเมิดได้เนี่ยนะครับจะเป็นเด็กก็ได้จะเป็นคนบ้าก็ได้จะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงสาวเป็นผู้ชายนะครับเป็นคนแก่คนเด็กคนหนุ่มครับสามารถอยู่ในความหมายของคำว่าผู้ใดได้ทั้งสิ้นนะครับต่อมานะครับมาดูคำว่าเราผ่านคำว่าผู้ใดแล้วใช่ไหมครับทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายนะครับทีเนี้ยคำว่าทำคำสั้นๆเลยนะครับทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายไอ้ที่บอกว่าทำเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรในทางกฎหมายนะครับสามีนอนละเมอนะครับเอาเท้าไปฟาดหน้าภรรยาอย่างเนี้ยนะครับถือว่ามีการทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับนอนละเมอก็ดีนะครับลมบ้าหมูก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นกรณีที่ถูกผลักนะครับอย่างเช่นในกอผลักในขอนะครับแล้วในขอเซไปโดนในคอนะครับทำให้ในคอล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกอย่างเนี้ยนะครับการที่ในขอเนี่ยนะครับถูกในกอผลักจนกระทั่งไปกระแทกในคอล้มหัวแตกเนี่ยถือว่าในขอไข่เนี่ยมีการทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับประเด็นของเราคือที่เราจะพิจารณาในตอนนี้ก็คือคำว่าทำเนี่ยนะครับมันมีความหมายอย่างไรนะครับคำว่าทำตรงนี้นะครับเราจะดูว่ามีการกระทำในทางกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราดูที่ว่าผู้กระทำเนี่ยเขารู้สำนึกในการกระทำหรือเปล่านะครับและคำว่ารู้สำนึกในการกระทำเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาจะพิจารณาว่าผู้กระทำเนี่ยนะครับเขาได้กระทำออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาก็ทำออกมานะครับมันผ่านกระบวนการคิดการตัดสินใจภายในจิตใจหรือเปล่านะครับอย่างเช่นนายหนึ่งต้องการจะตีหัวนายขอเนี่ยนะครับนายหนึ่งนะครับได้ผ่านการคิดมาหรือเปล่าว่าเขาต้องการที่จะตีหัวนายขอนะครับมีการตัดสินใจหรือเปล่าว่าเขาต้องการที่จะตีหัวนายขอเพราะอะไรนะครับก็คือดูว่าการที่ไปตีหัวเขาเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการคิดทางสมองหรือเปล่านะครับไม่ใช่ถูกคนผลักไม่ใช่ละเมอนะครับเราเนี่ยนะครับทางกฎหมายเขาจะดูว่าจะมีการกระทำก็ต่อเมื่อรู้สำนึกนะครับเราผ่านตรงนี้ไปนะครับก็คือดูว่าการทำเนี่ยประการแรกเลยจะต้องรู้สำนึกนะครับก็คือผ่านกระบวนการคิดในทางสมองนะครับมีการคิดมีการตัดสินใจน ะครับแล้วก็กระทำไปตามที่คิดหรือตัดสินใจนะครับพวกลมบ้าหมูพวกนอนละเมอพวกถูกผลักนะครับลมพัดแรงๆเซไปโดนของล้มเนี่ยเสียหายเนี่ยอย่างเนี้ยทางกฎหมายเขามองว่าไม่มีการกระทำนะครับไม่ถือว่ารู้สำนึกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตกองค์ประกอบประการหนึ่งนะครับของมาตรา410นะครับเรื่องละเมิดนะครับทีนี้นะครับที่บอกว่าการกระทำหรือทำเนี่ยจะต้องรู้สำนึกแล้วนะครับเราก็จะดูต่อไปว่าไอ้ตัวการกระทำตรงเนี้ยนะครับแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือการกระทำโดยเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไปตีหัวเขาไปต่อยเขานะครับเอามีดไปแทงเขาลักขโมยของเขาเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับส่วนการกระทำอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับการกระทำที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะครับการกระทำเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างใช่ไหมครับเป็นการเคลื่อนไหวกับไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายก็คงเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับไปต่อยเขาอย่างที่บอกนะครับต่อยเขาตีหัวเขาแทงเขานะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ง่ายนะครับแต่การไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยการอยู่เฉยๆการนิ่งเนี่ยการนอนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นการกระทำที่จะต้องรับผิดในทางละเมิดได้หรือเปล่านะครับเรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่ได้กระทำการใดๆเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยนะครับมันก็อาจจะเป็นการทำละเมิดผู้อื่นได้นะครับยกตัวอย่างอะไรนะครับจากข่าวทีวีนะครับที่เมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถตู้รับส่งเด็กนักเรียนนะครับที่จะมีคนขับรถใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณครูนะครับที่ประจำอยู่ในรถนะครับคอยดูแลเด็กอนุบาลนะครับที่จะต้องไปส่งให้ถึงบ้านใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าก็อาจจะประมาทเลอะนะครับลืมเด็กไว้ในเด็กนักเรียนไว้ในรถนะครับส่งผลให้น้องคนนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับเช่นเนี้ยนะครับคนขับรถก็ดีนะครับหรือว่าคนครูพี่เลี้ยงก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นการทำละเมิดหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าการที่เด็กนักเรียนเด็กอนุบาลคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับคุณครูหรือคนขับรถเนี่ยเขาไม่ได้ไปกระทำการเคลื่อนไหวร่างกายใดๆต่อนักเรียนอนุบาลนั้นเลยนะครับไม่ได้ไปตีไม่ได้ไปทุบไม่ได้กระทำการใดๆที่มองว่าจะเป็นการฆ่าน้องคนนั้นได้เลยนะครับแต่การที่นะครับคนขับรถก็ดีหรือว่าคุณครูก็ดีนะครับอาจจะเป็นกรณีประมาทเลอะนะครับไม่ได้ดูให้ดีว่ามีน้องเขานอนอยู่เบาะท้ายนะครับสุดท้ายก็ลงไปทำธุระนะครับจนปรากฏว่าเวลาผ่านไปเนี่ย6ชั่วโมงตามข่าวใช่ไหมครับกลับขึ้นมาเห็นจึงพบว่าน้องนักเรียนคนนั้นเนี่ยขาดอากาศหายใจนะครับกำลังจะอยู่ในอาการสาหัสนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปถึงกับความตายในเวลาต่อมาอย่างเนี้ยนะครับคนขับรถก็ดีนะครับหรือว่าคุณครูก็ดีเนี่ยไม่ได้กระทำการใดๆเลยนะครับจะถือว่าเป็นการทำละเมิดต่อเด็กนักเรียนอนุบาลคนนั้นหรือเปล่านะครับทางกฎหมายนะครับเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับการที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายการอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำละเมิดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการทำละเมิดนะครับได้ก็ต่อเมื่อเรามีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วเราไม่ทำตามหน้าที่นะครับจนการไม่ทำตามหน้าที่นั้นนะครับก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับเช่นเนี้ยเราถึงจะต้องรับผิดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กระทำการใดๆเลยก็ตามแต่ถ้าเรามีหน้าที่แล้วเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นอย่างเนี้ยนะครับก็อยู่ในความหมายของคำว่าทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับที่บอกว่ามีหน้าที่แล้วไม่ทำตามหน้าที่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นมารดามีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตรใช่ไหมครับถ้ามารดาเนี่ยไปเล่นไพ่กับเพื่อนนะครับไม่ยอมให้นมบุตรไม่ยอมหาข้าวให้บุตรกินจนสุดท้ายลูกถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับเช่นเนี้ยนะครับตัวมารดาเองนะครับก็ถือว่าทำละเมิดต่อบุตรผู้เยาว์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายนะครับกำหนดให้มารดาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรนะครับแต่มารดาละเลยไม่ทำตามหน้าที่ นะครับไปเล่นไพ่ไปเที่ยวนะครับจนทำให้ลูกเนี่ยถึงแก่ความตายเช่นเนี้ยนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายของมาตรา420ที่ถือว่ามารดาเนี่ยเป็นคนทำละเมิดต่อบุตรผู้เยาว์ได้นะครับนอกจากหน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับก็คือเป็นเรื่องหน้าที่ที่เกิดจากสัญญานะครับพวกสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับเนอร์เซอรี่นะครับรับเลี้ยงดูลูกเขาไว้เนี่ยนะครับไปทำสัญญากับพ่อแม่เด็กนะ บอกว่าช่วงตอนกลางวันเนี่ยที่ตอนคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานเนี่ยนะครับเราจะรับเลี้ยงดูลูกของคุณนะครับหาอาหารให้ทานดูแลนะครับพาไปเข้าห้องน้ำนะครับแลกเปลี่ยนกับค่าจ้างเลี้ยงดูอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นการทำสัญญากันระหว่างพ่อแม่เด็กกับสถานรับเลี้ยงเด็กใช่ไหมครับตรงเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้สถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเกิดหน้าที่ขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ที่เกิดจากสัญญานะครับซึ่งถ้าสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยมีหน้าที่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยและไม่ดูแลลูกเขาให้ดีนะครับปรากฏว่าลูกเขาลื่นหกล้มนะครับถูกสัตว์ร้ายกัดตกท่อเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไปเนี่ยอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าตัวพี่เลี้ยงหรือสถานรับเลี้ยงเด็กก็ตามไม่ได้ไปทำร้ายเด็กเลยไม่ได้ไปทุบไม่ได้ไปตีนะครับอย่างเนี้ยสถานรับเลี้ยงเด็กก็อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่งตามหลักกฎหมายเรื่องละเมิดได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไปนะครับหลังจากเราดูไปแล้วว่าผู้ใดเนี่ยคือใครการทำเนี่ยคืออะไรนะครับต้องรู้สำนึกนะครับจะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็ได้ทีนี้นะครับเราจะมาดูถัดไปนะครับกระทำต่อบุคคลอื่นนะครับง่ายๆนะครับก็คือใช้มีดแทงตัวเองนะครับขโมยของตัวเองอย่างเนี้ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำต่อบุคคลอื่นนะครับถัดไปนะครับหลังจากเราดูแล้วว่าผู้ใดนะครับทำต่อบุคคลอื่นนะครับหลักเกณฑ์ที่สำคัญในประการนั้นก็คือโดยผิดกฎหมายนะครับหมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่านะครับจะต้องเป็นการกระทำนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับถึงจะเป็นการทำละเมิดดังนั้นนะครับถ้าเขามีสิทธิ์ถ้าผู้กระทำมีสิทธิ์นะครับหรือมีอำนาจนะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นการทำละเมิดนะครับกรณีที่ผู้กระทำเนี่ยมีสิทธิ์มีอำนาจซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเป็นอำนาจที่กฎหมายให้ไว้นะครับก็อย่างเช่นเรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกระทำการอย่างใดต่อทรัพย์สินของตัวเองก็ได้นะครับอย่างเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำลายหรือเผาทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีสิทธิ์หรือมีอำนาจนะครับที่เกิดจากคำพิพากษาก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับมีการฟ้องร้องกันที่ดินของใครนะครับนายกฟ้องนายขอนะครับศาลชั้นต้นนะครับพิพากษาให้นายกไก่เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินนะครับนายกไก่ก็อาศัยคำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยไปปลูกบ้านไปทำการเกษตรนะครับแต่ปรากฏว่าต่อมาศาลอุทธรณ์นะครับพิพากษากลับเป็นว่าที่ดินเป็นของขอไข่อ้าวทีนี้จะถือว่ากอไก่เนี่ยทำละเมิดต่อขอไข่หรือเปล่านะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับการที่นายกอไก่เนี่ยนะครับเข้าไปนะครับปลูกบ้านก็ดีไปทำเกษตรกรรมก็ดีนะครับเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการที่ทำไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีที่เขามีสิทธิ์มีอำนาจที่จะกระทำได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะครับหลักเกณฑ์ของเรื่องละเมิดต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ครับเรากลับมาต่อกันนะครับว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องละเมิดนะครับในทางกฎหมายแพ่งนะครับในมาตรา420นะครับมีหลัก กณฑ์อย่างไรนะครับเราก็จะกลับมาดูนะครับต่อจากช่วงแรกสักนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับนอกจากเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจแล้วนะครับมีการใช้สิทธิ์ตามคำพิพากษาก็ดีนะครับอีกประการหนึ่งนะครับที่จะทำให้การกระทำนั้นถือว่าเขามีอำนาจที่จะกระทำได้นะครับก็เป็นเรื่องกรณีที่ผู้ที่กระทำเนี่ยได้รับความยินยอมนะครับอย่างเช่นพวกนักศึกษาจะเคยได้ยินว่าอาจจะเป็นกรณีลองของเงี้ยนะครับได้พระดีมาได้ตะกรุดดีมานะครับก็บอกว่าท้าทายเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฟันหลังมาเลยนะครับเรามีพระดีฟันไม่เข้าหรอกนะครับเพื่อนก็ฟันไปผลเกิดอะไรขึ้นครับหลังเวอะเลยนะครับปรากฏว่าตะกรุดที่ได้มาเป็นตะกรุดปลอมนะครับอย่างเนี้ยนะครับเพื่อนที่ฟันหลังไปเนี่ยนะครับจะถือว่าทำละเมิดหรือเปล่านะครับหลักเกณฑ์ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเป็นการความยินยอมนะครับถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยยินยอมให้ผู้อีกคนนึงเนี่ยทำละเมิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขากระทำการไปโดยมีอำนาจนะครับเป็นอำนาจที่เกิดจากความยินยอมนะครับนอกจากนี้นะครับจะต้องเป็นกรณีที่นะครับหลักเกณฑ์อีกประการหนึ่งนะครับเราได้ดูไปแล้วว่าผู้ใดนะครับคือใครนะครับทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีความหมายยังไงนะครับหลักเกณฑ์อีกประการหนึ่งนะครับจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับจงใจก็ง่ายๆนะครับต้องการให้เขาได้รับบาดเจ็บนะครับต้องการให้เขานะครับเสียชื่อเสียงนะครับต้องการให้เขาได้รับความเสียหายต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความจงใจนะครับหรืออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องประมาทเลินเล่อนะครับก็คือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอนะครับอย่างเช่นสุนัขไปกัดเนี่ยนะครับตัวสุนัขที่ผมบอกไปไม่สามารถเป็นผู้ทำละเมิดได้นะครับตัวเจ้าของสุนัขนะครับก็จะถือว่าเป็นผู้ทำละเมิดนะครับถ้าไม่ได้ดูแลสุนัขตัวเองให้ดีนะครับไม่ได้เอาจับใส่กรงนะครับไม่ได้ผูกเชือกไว้อย่างแน่นหนาอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าเจ้าของสุนัขนะครับเป็นผู้ทำละเมิดนะครับโดยประมาทเลินเล่อนะครับทำให้ผู้อื่นเสียหายนะครับเจ้าของสุนัขก็ต้องรับผิดนะครับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับแก่ผู้ได้รับความเสียหายนะครับซึ่งนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตามมาตรา420นะครับก็จะแบ่งได้หลายอย่างนะครับก็อาจจะเป็นความเสียหายแก่ชีวิตนะครับก็อย่างเช่นถูกฆ่านะครับความเสียหายแก่ร่างกายนะครับก็จะเป็นเรื่องถูกทำร้ายตีหัวนะครับอนามัยก็ได้นะครับทิ้งขยะมูลฝอยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องอนามัยนะครับขยะมูลฝอยหน้าบ้านตัวเองไม่ทิ้งนะครับมาทิ้งเนี่ยหน้าบ้านคนอื่นอย่างเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องความเสียหายที่เกิดแก่สุขอนามัยของเพื่อนบ้านก็ได้นะครับอาจจะเป็นความเสียหายต่อเสรีภาพนะครับเอาเขาไปกักขังหน่วงเหนียวนะครับเป็นเรื่องทางอาญาก็เป็นเรื่องถูกกักขังเรียกค่าไถ่ไปนะครับถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับก็เป็นเรื่องสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นะครับเพราะทำให้เกิดความเสียหายแก่เสรีภาพนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับรถยนต์ไฟไหม้อะไรก็ว่าไปนะครับหรืออาจจะเป็นความเสียหายต่อสิทธิอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงนะครับไปด่าเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานละเมิดได้นะครับนอกจากจะผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับในเรื่องกฎหมายอาญานะครับมีโทษจำคุกโทษปรับอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับก็อาจจะต้องรับผิดตามมาตรา420ได้นะครับเรื่องละเมิดนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับมาตรา420เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ตัวเราเองนะครับไปทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะครับอย่างเช่นนะครับนายกไปตีหัวนายขอใช่ไหมครับอย่างเนี้ยนายกก็ต้องรับผิดฐานละเมิดนะครับแต่มันจะมีอีกบางกรณีนะครับที่เราอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าเรานะครับจะต้องไปร่วมรับผิดต่อกับบุคคลอื่นนะครับอย่างเช่นนายขอไข่นะครับไปตีหัวนายขอควายอย่างเนี้ยนะครับถ้าเราดูตามมาตรา420เนี่ยนายขอไข่ก็ต้องรับผิดฐานละเมิดต่อนายขอควายใช่ไหมครับแต่ที่เนี้ยนะครับเราจะมาดูว่ามันจะมีกรณีไหนบ้างนะครับที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่นายขอไข่เนี่ยนะครับจะต้องรับผิดในการทำละเมิดของบุคคลอื่นนะครับ ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับจับเป็นเรื่องนายจ้างกับลูกจ้างนะครับมาตรานะครับ426นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับขอโทษครับมาตรา425นะครับเป็นเรื่องนายจ้างกับลูกจ้างนะครับมาตรา425นะครับบัญญัติว่านะครับนายจ้างนะครับต้องร่วมการรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นนะครับกรณีเนี้ยนะครับจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างนะครับได้ไปทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะครับกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกจ้างนะครับแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างนะครับทำละเมิดไปในทางการที่จ้างหมายความว่ายังไงนะครับประการแรกนะครับเราต้องดูว่าใครเป็นนายจ้างกับลูกจ้างกันซะก่อนนะครับคำว่านายจ้างกับลูกจ้างนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงานนะครับตามมาตรา545นะครับซึ่งหลักการสำคัญเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ลูกจ้างเนี่ยนะครับตกลงที่จะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้นายจ้างนะครับและนายจ้างนะครับตกลงที่จะจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแล้วนะครับจึงจะส่งผลให้นายจ้างจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างนะครับและหลักเกณฑ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่เราจะดูว่ามีความสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างหรือเปล่านะครับเราจะดูที่อำนาจบังคับบัญชานะครับกรณีที่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับจะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างเนี่ยนะครับมีอำนาจบังคับบัญชานะครับมีอำนาจที่จะสั่งให้ลูกจ้างทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำไปในรูปแบบที่นายจ้างต้องการนะครับซึ่งถ้านะครับนายจ้างเนี่ยมีอำนาจบังคับบัญชาแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะสัญญาจ้างแรงงานนะครับซึ่งจะตกอยู่ในบังคับตามมาตรา425นะครับซึ่งถ้าลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะครับนายจ้างอาจจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างได้นะครับเงื่อนไขที่สำคัญนะครับของมาตรา425นะครับจะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างนะครับได้ทำละเมิดไปในทางการที่จ้างคำว่าทางการที่จ้างคืออะไรนะครับตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญนะครับที่เราจะดูว่านายจ้างจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างหรือเปล่านะครับจากตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเป็นเรื่องคุณครูกับคนขับรถใช่ไหมครับขับรถไปส่งเด็กนักเรียนนะครับแล้วปรากฏว่าไปลืมนะครับปล่อยให้เด็กนักเรียนเนี่ยอยู่ในรถจนทำให้นักเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนถึงแก่ความตายนะครับอย่างเนี้ยนะครับตัวคุณครูตัวคนขับรถเนี่ยแน่นอนนะครับจะต้องรับผิดตามมาตรา420ใช่ไหมครับอาจจะเป็นกรณีที่ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแก่ร่างกายนะครับแต่นะครับทางโรงเรียนเนี่ยปัญหาคือจะดูว่าโรงเรียนจะต้องร่วมรับผิดในการทำละเมิดของคุณครูหรือการทำละเมิดของคนขับรถหรือเปล่านะครับตัวเจ้าของโรงเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ได้ไปทำอะไรเลยไม่ได้นั่งรถไปด้วยนะครับนั่งอยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยหรือว่านอนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายๆจะต้องร่วมรับผิดกับตัวคุณครูจะต้องร่วมรับผิดกับตัวคนขับรถหรือเปล่านะครับก็ต้องดูที่ว่าการที่คุณครูนะครับการที่คนขับรถเนี่ยไปทำละเมิดต่อเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมันอยู่ในทางการที่จ้างหรือเปล่านะครับถ้ามันอยู่ในทางการที่จ้างนะครับตัวเจ้าของโรงเรียนที่เป็นนายจ้างคุณครูก็ดีเป็นนายจ้างคนขับรถก็ดีนะครับก็จะต้องร่วมกับลูกจ้างรับผิดนะครับต่อเด็กนักเรียนหรือว่าตัวรับผิดต่อผู้ปกครองนะครับซึ่งนะครับการที่จะเป็นทางการที่จ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูข้อได้จริงเป็นเรื่องไปนะครับถ้าอย่างตัวอย่างที่ผมยกนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้านะครับโรงเรียนเนี่ยนะครับรับที่จะไปรับไปส่ง ะครับเป็นกรณีเป็นบริการของโรงเรียนนะครับอย่างเนี้ยก็เห็นได้ว่าการที่คุณครูนั่งรถไปส่งเด็กนักเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรณีอยู่ในทางการที่จ้างใช่ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็จะสั่งให้คุณครูนะครับไปดูแลนักเรียนส่งให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับถ้าคุณครูประมาทเลินะครับทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตเนี่ยตัวโรงเรียนตัวเจ้าของโรงเรียนซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับเพราะถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างนะครับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับถ้าเป็นการทำละเมิดนอกเวลางานนะครับไปก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นนอกเวลางานนะครับอย่างเช่นเวลางานทำถึง 4:30 นะครับปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยไปก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในเวลา 6:00 นอย่างเงี้ยนะครับขับรถส่งของนะครับอยู่ในทางการที่จ้างแหละนะครับลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถไปส่งน้ำบัตรลมนะครับแต่ว่าเวลางานเนี่ยมีถึงแค่ 4:30 นะครับปรากฏว่าลูกจ้างนะครับขับรถไปชนคนอื่นนะครับหลังจากไปส่งน้ำอัดลมแล้วเนี่ยเกิดทำละเมิดขึ้นนอกเวลางานเนี่ยจะถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างหรือเปล่านะครับหรือว่านะครับนายจ้างนะครับมีระเบียบภายในนะครับที่บอกว่าอาจจะเป็นห้ามไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกจ้างนะครับหาคนอื่นมาขับรถแทนนะครับอย่างเช่นนายกรเนี่ยเป็นลูกจ้างมีหน้าที่ในการขับรถขนของเนี่ยนายจ้างบอกไปเลยว่าคุณห้ามนะคุณห้ามเอาคนอื่นมาขับรถแทนแต่ปรากฏว่าลูกจ้างนะครับไหว้วานให้เพื่อนมาขับรถแทนถ้าปรากฏว่าตัวเพื่อนของลูกจ้างเนี่ยไปขับรถชนคนอื่นนายจ้างจะอ้างระเบียบภายในที่บอกห้ามไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยเอาคนอื่นมาขับรถแทนเนี่ยปฏิเสธความรับผิดได้หรือเปล่าจะมาปฏิเสธได้ไหมว่าเอ้ยผมออกมีคำสั่งมีระเบียบแล้วนะว่าลูกจ้างเนี่ยห้ามให้คนอื่นมาขับรถแทนจะอ้างระเบียบภายในมาปฏิเสธการร่วมรับผิดตามมาตรา425ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำละเมิดนอกเวลาก็ดีนะครับทำเกินหน้าที่ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นกรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบภายในบริษัทก็ดีนะครับเหล่านี้นะครับยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างซึ่งนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างนะครับตามมาตรา425นะครับส่วนนะครับกรณีที่นายจ้างจะไม่ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างนะครับก็อย่างเช่นเป็นกรณีที่เป็นการทำผิดส่วนตัวนะครับอย่างเช่นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกานะครับก็เป็นกรณีที่นะครับลูกจ้างนะครับขับรถไปส่งของนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ปรากฏว่าไปขับรถชนคนที่เดินอยู่ริมถนนนะครับลูกจ้างก็ลงมาดูปรากฏว่าคนที่เดินถนนเนี่ยสลบยังไม่ถึงแก่ความตายนะครับแค่สลบนะครับตัวลูกจ้างกลัวความผิดนะครับก็เลยลากนะครับร่างที่สลบสลายของผู้เสียหายที่เดินอยู่ริมถนนเนี่ยเอาไปทิ้งน้ำจนสุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่เดินถนนเนี่ยก็ถึงแก่ความตายเพราะว่าจมน้ำตายนะครับจะเห็นได้ว่านะครับข้อที่จริงตรงเนี้ยนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือขับรถไปชนนะครับจนสลบใช่ไหมครับกับส่วนที่2ก็คือลากเอาร่างที่สลบเนี่ยไปทิ้งน้ำเพื่อกลบเกลื่อนความผิดอย่างเนี้ยนะครับสันติกาเขามองว่าไอการที่นะครับขับรถไปชนผู้เสียหายจนสลบเนี่ยอยู่ในทางการที่จ้างตามมาตรา425นายจ้างต้องรับผิดในส่วนนี้นะครับแต่ส่วนที่ลูกจ้างนะครับนำตัวผู้เสียหายที่สลบเนี่ยไปทิ้งน้ำเนี่ยนะครับไปกลบเกลื่อนความผิดเนี่ยศาลมองว่าไม่ใช่อยู่ในทางการที่จ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนายจ้างก็รับผิดเฉพาะในส่วนที่ขับรถชนนะครับส่วนการเอาไปทิ้งน้ำเนี่ยนะครับศาลก็มองว่านายจ้างไม่ต้องรับผิดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในทางการที่จ้างนะครับนอกจากนี้นะครับที่ข้อที่จริงที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นเรื่องขสมกหรือขับคนขับรถแท็กซี่นะครับอย่างเนี้ยนะครับคนขับรถเมย์นะครับขับรถไปชนคนอื่นได้รับความเสียหายนะครับตัวขสมกนะครับ ขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทรถร่วมเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดหรือเปล่านะครับอย่างเนี้ยนะครับก็ดูว่านะครับขสมก.ก็ดีนะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทรถร่วมรายการก็ดีนะครับเป็นนายจ้างของคนขับหรือเปล่าเขามีอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่านะครับถ้าเขามีอำนาจบังคับบัญชานะครับตัวขสมก.ก็ดีตัวเจ้าของบริษัทรถร่วมก็ดีนะครับก็ต้องรับผิดนะครับก็ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างนะครับในการทำละเมิดนะครับเนื่องจากนะครับคนขับเนี่ยก็ได้ขับรถเมย์นะครับไปทำละเมิดซึ่งย่อมอยู่ในทางการที่จ้างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าขสมก.นะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทรถร่วมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจบังคับบัญชานะครับไม่ได้ถือเป็นนายจ้างกับลูกจ้างนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับที่มองว่าตัวขสมก.หรือว่าตัวเจ้าของบริษัทร่วมเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าร่วมรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนนะครับอันนี้จะอยู่ในหลักเกณฑ์ในมาตรา427นะครับซึ่งให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวเรื่องนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมาใช้บังคับแก่เรื่องตัวการตัวแทนด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับยังมีอีกมากมายนะครับแต่เนื่องจากเวลาที่จำกัดนะครับเราก็คงจะพูดได้เฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากได้ฟังรายการวิทยุในวันนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาอาจจะได้ประโยชน์นะครับได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำละเมิดนะครับที่จะต้องมีการชดใช้ค่าสมัยทดแทนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ลูกมสท.ทุกคนเริงร่าเบิกบาน